Dámy a páni, ešte raz. Ivan.
Čo si
je? Ešte raz, Ivan. Ja som Ivan.
Ivan z Prešova.
Nachádzame sa opätovne v krásnych priestoroch Flejsu, aby sme vám priniesli nové kazety F-Tapes. Hlava, ja ťa zdravím, brat môj.
Zase to mám priniesť, ja.
Zas to nos.
Bremenant.
Bráško, tak kto cvičí z nás dvoch? Akože fakt, prečo to ja mám kurva nosiť, keď ty
Maťko,
cvičíš?
Maťko, ty že nechodil do posilky?
Čo ti jebe?
Či asi tak si chodil do posilky, ak šajmo prestal s fajčením?
Ty, čo ste kokoti? Kámo, čo je toto za support do piče? Kámo, pozeral som teraz, že vlog z Milión Plus, ale ten najnovší, čo bol z Bratislavy, a ten ešte predtým.
No.
A páčilo sa mi, že Andreas Gott povedal, že ide rozhadať Čechov a Slovákov a teda začala klásť otázky a Nikovi a Izovi a bolo, že kto je hezčí, Slovenky nebo Češky, a bolo to dobre natočené celé, lebo presne, že Nik neodpovedal, a on, že Dominiku, a že Slovenky, a že Jakube, a Jakub akože neodpovedal a za ňa tam kričal týpek, že Ukrajinky, a že Slovenky nebo Češky. Ostravačky. Tak Braško, ostravačky, ale silná odpoveď. Pozor, ostravačky, jasne. Shoutout každému z Ostravy, čo nás počúva, kámo. Ja mám rád Ostravu. Ale nemám rád Vítkovice. To sa teraz veľa Ostravákov urazí určite. Teda ľudí z Vítkovic. Každopádne, ideme ďalej, nejdeme mi rozštvať nikoho.
Tak všetci aspoň teraz vedia šajmové preferencie v rámci Vítkovic a Ostravy.
Dobre, lebo tak som do toho vhúpol zase, kámo, hovorím, že teraz je toho na mne nejak veľa, ešte ma ani nepodporujete v môjom prestaní s fajčením, to znamená, že bojujem proti svetu, brate. Držím celú ťarchu na vlastných pleciach, aj napriek tomu, že ty by si umal nosiť.
Šajmo versus celý svet, Aikos, ono toto prešťal chamelky.
Už to nevolajme Aikos, už to volajme bracho, ono sa to volá, že totálne vesmírne. Volajme to, že Iluma.
Prosím.
Iluma je to zariadenie, ktoré fajčím. A bračko, a fajčím nie hicky, ale fajčím TRU. Ja fajčím TRU cez Ilumu, rozumieš ma? No dobre.
A počkaj, ale všetko to akože distribuje...
Aikos.
Áno. A Aikos je Malborky.
Áno.
No.
Filip Boris.
Filip, no. Dobre. OK. Takže ako to dáva zmysel, ale chápem. To reálne dojdeš do trafiky.
Nie.
A vypýtaš si TRU?
Áno. To hej, lebo to by inak nepochopili. To sa tak volá, to máš veľkým napísané na tej krabičke. To by nepochopili, keby si vypýtaš niečo iné. Oni nechápu ani, keď si vypýtaš to inak, akože to sa oplatí lepšie kúpať v tých Aikos shopoch.
Takže ja si poprosím jednu TRU s príchuťou si... grapefruit, ale lebo nie. Ja mám Ilumu.
Áno, Ilumu máš, ty si iluminát.
Wow.
No, wow. Brácho, hovorím ti, je to revolúcia. Ale tak akože ja som vždy hovoril separovú
metu. Toto není platené, ale
Reklama vlastne žiadna. Ja som vždy obdivoval separovú metu a vždycky som hlásal ja, že iba hlúpy človek nemení názory. Inak, by the way, keď toto počúvaš, tak verím, že sa bol pozrieť na listening party separovej nového albumu Flow the Mord, ktorá sa odohrala v The Streets. Áno, bohužiaľ sa to odohralo v takom tesnom časovom slede, že vlastne ono, keď podávam túto informáciu, tak to je, že vy to počujete a možno ste ešte tam, alebo ste akorát dotiaľ došli, ak ste tam boli, pretože ono to začína o nejakej 17. a toto vychádza tak okolo tej 19. 18.
Yeah, I know.
Čiže akurát ste buď tam, alebo idete odtiaľ a bolo to teda v The Streets dneska s Osťom a so Separom. Street Talk sa to volá, hej. Ten album je super. Ten album má kratšie tracky, ako som napríklad u Separa zvyknutý. Že čakal som, že tam budú klasické 4-minútové náklady, ale už tam sú aj presne také 2,5 minútovky. Track so Samejom je podľa mňa highlightom toho albumu. Tam ten má všetko, čo má mať, zmenu beatu, ten má dobre doplňanie, dobre punchliny. Samej zarepuje, že slovenský pretty flako. To som nám trošku musel líknúť túto informáciu a potom zarímuje Separ to, že on povie, že je pretty flako s tým, že niečo kratom, takže to je môj obľúbený punchline, keďže kratom, viete, že ja môžem.
A dostanem to CD-čko takisto, jak som dostal aj tvoje CD-čko OG?
Bražte, ja som ti nedal ani svoje CD-čko OG.
Ale mám ho v aute už asi 2 roky.
Hej.
Jak to tam, venované Andrejovi.
A tuto nemám venovanie, lebo hovorím Mikimu, že venuj mi to, a on že... Čo si 16 ročná piča, nechceš venovanie a ja, ty kokot, no dobre. Že no dobre, tak nič. Ale dostal som, kámo, nevolal sa to Metal Pack, volal sa to Steelbook. Steelbook som dostal.
Ježišmarja.
To je jeden z 2000 kusov a boli v ňom aj nálepky a ako pravý Separov fanošik, kde inde si nalepíš nálepku, ako nie na obal, ale na mobil rovno.
good luck to potom predať.
Kámo, ja mám teraz nejakú novú úchylku, ako môžete vidieť s tými nálepkami.
Ja no, proste... mám prísam piču 16. Áno, ja fakt, to mám fakt podpísať.
Že čo mám 16 rokov, ja mám všetko onálepkované. Braško, jasné.
Nechaj si podpísať zajebanú Air Force.
Bavili sme sa, že určite sa mi nechce ísť do Bratislavy na koncert, že pôjdem nie do iného mesta, tam to má väčšiu atmosféru. To Banská Bystrica, to keby ste inak chceli som chalani, tak by sme to mohli spojiť s nejakým takýmto sústredením v tej psáckym.
Kedy to je?
Neviem, to by som ti klamal. Čo som tour manager do piče.
Čo nedostal si tričko na tričku, to musí byť na chrbte.
Není to v lete. 11:10, poľame o 15 minút. Vieš čo, podľa mňa to začína tak, že v apríli tá tour, lebo hovorilo o nejakej trojmesačnej pauze a to bolo tak začiatkom roka a podľa mňa tam Banská Bystrica musí byť medzi prvými zastávkami. To zvykne byť. To je veľký klub, no.
To je na všetkých oných potom DMS live-och, vlogoch.
Tam sú najviac crazy ľudia, lebo kámo, je to strategická pozícia naozaj tým, že je to proste v srdci Slovenska, že to je v strede, tak sa tam proste zhlúknú ľudia. Čo? Ale ono to je strategická pozícia v rámci interpreta. Akože keď hráš koncert, tak tam ti dojdú ľudia z celého Slovenska. Tam máš veľa ľudí, brať sa aj bracho. Čudoval by sa fakt, že ja som tam bol na DMS-ke a tam máš akože fakt, že nemáš tam iba ľudí zo stredu.
Akože mne príde iba čudné prirovnávať koncertové podujatie s nejakou spádovou dolinou.
Pri... Počkaj. Že prišlo, že to tebe by nemalo prísť divne, lebo ty niekedy spájaš také...
Hej, akože, ale počkaj.
Ale keď ľudia sú ochotní kvôli práci cestovať do Banskej, tak dobre, ale kvôli koncertu?
Ale toto si opäť Peťo prepojil, lebo to je tak, Braško, interpreti radi hrajú Banskej skres to, že tam, však tam má koľko ten klub? 3000 kapacitu? To som možno prehnal. To som prejebal asi dosť. Ale ono inak tie kapacity, kámo, to je halus, že tie kluby sa nemenia, ale kapacity
sa
klubov
nafukujú.
Sa nafukujú. Sa menia rok čo rok.
Oni sa skôr iba znižujú tie požiadavky hasičské a pičoviny.
Hej, aj teraz som počul, že MMC má oveľa väčšiu kapacitu, ako som si myslel, ale ja keď som piatok videl ten backstage, brácho, tak nenormálne hovorím, bolo fyzicky zle, ak to ešte predelili tou drevenou kojou, hen tú jednu veľkú miestnosť zadnú, čo ešte ako tak dávalo zmysel, že to bola jedna veľká miestnosť, spravili Braško z hajzlov, spravili šatne. Čo ti je? Ale to, čo je za nápad? Oni pred záchod dajú, že proste vešak, že tam si vešaj veci. A potom dajú do tej veľkej miestnosti takú drevenú zástenu, kámo, ktorá ani nejde po strop, ktorá proste ide, že 2 a štvrť metra, to znamená, no. Že keď sa dáš na stoličku, aj cez ňu vidíš, no. Nič to nerieši, smrad tam je jak v opičarni, čo hovorili ešte na základnej škole, no, toto prirovnanie. Ty kokot, tak akože sorry, tam sa fakt nedá dýchať. S tým je mohol ten majiteľ niečo urobiť.
Aspoň ten koncert bol dobrý.
Tak Dollar Prince z nejak z nahrávky, ale je to proste, že stojí na stage a diktuje to, no. A tak to sme asi čakali. Peťo, čo hovoríš ty?
Ja som si Dollara užil, no? Veľmi pekne.
Vieš, akože...
Nejdeš tam s veľkými očakávaniami.
Presne tak, a bolo to podľa mňa akože čo, dobrá show?
Úplne, akože adekvátna, hlavne je to proste uličný týpek, takže som nečakal tam, že bude mať scénu, jak on Tyler, the Creator, alebo že tam bude skákať a tancovať, to bolo proste...
Ja som čakal, že bude skákať a tancovať.
Kapuca na hlave, mikrofón v jednej ruke a ruka vo vzduchu proste. Non-stop.
Áno.
Bolo to tak, že bol prvýkrát v Bratislave alebo prvýkrát na Slovensku?
Bol prvýkrát v Bratislave. Na Slovensku už bol, ale nebol s koncertom. Bol iba na Slovensku. Zistila som.
Turista.
Čiže iba vybaviť.
Ale cením moju robotu. Tak si predstavte, jak Dollar Prince doma pozerá moje videá. Anketu z Bratislavy.
Jak si mi odpísal.
Ani sa nečuduj.
Že som sa pýtal, že či ťa vymenili, za čo jeho.
Ja aj prepáč, ale ty mi píšeš na toľka tých platformách, bracho, že nestihnem odpísať. Píšeš mi aj na Insta, v tým mi píšeš, na každú story mi dávaš srdiečko, Matej. Nejdeme to riešiť na... Sme na mikrofone, Matej, do píče. Chceš túto byť za kokota, chápeš? Pred nami je to v pohode. Áno, vymenili ma za čo jeho. Akože dáva to asi aj zmysel z môjho pohľadu. Dano to robí dobre, ja som za neho rád, aj že sa dal na to video. Páči sa mi, ak niekedy ako 40-tník tam sunie takéto slovo, že toto je OG Burger. Alebo také, že MVP medzi slaninami, ale také, vieš.
Že starý.
Bráško, nie starý, len je starší od nás. A to ešte neznamená, že si starý, vieš. Thanks. To je proste úplne jedno, koľko máš rokov, dôležité, na koľko rokov sa cítiš a na koľko vyzeráš.
Dôležité,
a koľko máš peňaženke peňazí.
Tak a dôležité, aký máš veľký kokot.
Ešte aj to je dosť dôležité. Dáme si, Peťo. My máme dlhú tému, ešte sme stále sa nepobavili o culture, to znamená,
koľko
že ešte...
Koľko by sme ešte ani nezačali.
No to, bracha,
máme nesedíte, fakt... tak si sadnite.
No, máme fakt dlhú tému, braté. Takže poďme ešte ten culture prebehnime.
15.4. Lebo... Bratislava The Streets Culture. Vidíme sa v Priore, a.k.a. na Kamenku hore. Ne, ale ne tam hore, kde je Tesco, lebo tam sú food courty, ale v tej druhej budove.
Čo tebe, tak a to je akože kokotina, to Tesco je dobre naprojektované, že tam stráčiš ty kokot.
A tak kedy to projektovali, vieš, do piči, v 70-tych či v 80-tych?
Ježišmária, no.
No, akože, bičo ešte vlastne, možno aj skôr, v 70-tych sa tuším, či
70-tych,
brako. 80-tych sa otváralo?
Podľa mňa tak, mama bola malá, tešila sa z prvého eskalátoru.
Jasné, chodili sa povoziť, jasné, ale prírodný eskalátor.
A bola malá fakt tedy, čiže to muselo byť dávno, bráško. Nejdeme sa tu púšťať do týchto odhadov, ale teda...
15.4. Bratislava, Kamenné námestie, Prior, vidíme sa hore na evente, budeme tam, že všetci kompletne a dúfam, že tam prídeš aj ty.
Dojdem, no. Určite, vidíme sa, starý, neboj. Však sme sa bavili, že tam dáme aj FTM možno a tak, takže ja neviem, chceš to robiť sám, že však som myslel, že dojdem, že to je samozrejme, ale dobre, budíš, nerátal si so mnou. Dobre, potom tu máme ešte, áno, samozrejme, musel som sa pozrieť na tvoj papier, lebo ja to tam nemám. Vec, ktorá teda oblbla aj teba, Peter, a oblbla asi aj mnoho našich sledovateľov, poslucháčov, alebo teda sledovateľov nášho Instagramu, lebo väčšinou na Instagrame som ja videl túto fotografiu.
A nielen nášho Instagramu, ale každého, kto v podstate má Instagram. Lebo pred pár dňami čo kolovala tá fotka pápeža Františka v takej krásnej bielej pafere.
Čo ma presvedčilo to aj teba?
Mňa to presvedčilo na prvú. Prišiel som v piču. Ja som bol taký, že jaký flex, že nejaký...
Ja som nepočul tú otázku.
Aha, ty debilko.
Ale kategoricky negativista.
Tu nejsi so svojou bývalou frajerkou, že máš iba hamkať na otázku, čo nepočúvaš.
A toto tam neháš, lebo si debilko a robíš si nás piču. Čo to do vetra táram?
Ja už som ostrihaný, mňa nemusíš stíhať.
Taková otázka.
Že či si videl to pápeža Františka v tej bielej pafere.
Vyzeralo to presvedčivo, áno, jasné.
No, a ja som to naprvú kúkujem, že čo ti jebe, že...
Výborné. Chcel som, aby to bola pravda.
Big flex, ne, že nejaký Moncler alebo niekto proste ušiel pápežovi bundu, lebo to išiel niekde nahori. A chain k tomu, že to úplne to sedí. Ale aj keď sme sa vlastne teraz pred podcastom spolu o tom bavili, ne? Takže že prečo by to vôbec malo byť podozrivé? Kurva, však pápež mal vlastné Lamborghini.
Hej, to bol dobrý argument. Ja som zabudol, že pápež mal aj Lamborghini, ale ja akože som nevidel teda pápež, nie som teda, nie že nie som veriaci, ale akože som ťažko proti, ale nevidel som pápeža nikdy v ničom inom ako v tom ruchu.
Áno, no. On nenosí vlak nič iné, ale kámo, tak, ale proste, keď som uvidel, že prečo nie?
Koľko musí stať takého rucho inak. Čo musí byť, že dosť.
Neviem.
Ale neviem, či by som si to kúpil, vieš, asi to pre mňa nie je až také zaujímavé. Tak ja by som si to kúpil a nepredali, by som to zapálil.
Naprvo by ti to nepredali, tomu určite to je od couture, custom made.
Od couture, presne, tak určite.
Na jeho miery a šijú to určite nejaké jeho mnišky, ono toto.
On určite najvyššie od mňa, to by bolo krátke.
Ako čo chceš po ňom nosiť, ona šaty,
po ňom nebracho,
jak mladší brácha?
No, to je pravda inak.
Práve, že posuj mi už, hej, to rúcho, hore. Čo si?
Dobre, potom tu máme ešte Adidas, ktorý teda...
pokračuje v morálnom pozerstve.
A už toto aj podľa mňa vychádza z morálneho pozerstva, to už zachádza kámo do nejakých úplne... A že ja nerozumiem kámo, že čo tam robia.
Normálne, že smutné na celej situácii je, že už nie je na Slovensku ani v Bratislave žiadna pobočka ani centrála Adidasu, lebo ja by som veľmi rád chcel, aby to niekto počul z Adidasu, že kurva, vám to tam jebe úplne?
Tak ja ma nerozumiem.
Moje zavolať.
No, daj mi číslo.
Dám ti číslo na Adidas, Peťa?
Máš kredit?
Každý, kámo. Ty kokos, neveril by si, koľko ľudí má ešte kredit. A vlastne
no veril.
Skôr, že nemá v dnešnej dobe.
Ja mám tiež kredit a dobitý.
Ty máš kredit?
Ale inak to sme sa inak povedali. Nejaké epizóde
refreshery. To sme sa bavili, že má hlava kredit. Napíšte nám na Instagram, že sme sa bavili o tom, že má hlava kredit, lebo to je akože...
To
je veľký... Kredit od ano. Tretej triedy mám furt tú istú easy kartu. Like, no...
Easy kartu? Čo ti drbe? Ty máš easy kartu? Mňa jemne.
Easy karta.
Easy, jasné.
Easy.
Kámoško, no dobre, tak a okrem toho Adidasu, ktorý teda akože absolútne panikári vo svojej... ja nerozumiem tomu, ako takto historicky, povedzme, že relevantná firma naozaj, že desiatky až stovky rokov histórie, ktoré späté sú s Adidasom. Veľmi pekné príbehy ponúknuté boli. Č- čo ti jebe. To čo som vykonštruoval, chlapci. Však Ego je, že ťažký amatér oproti mne. Ja som, že náhodný generátor som. Ale úplne máte, čo som chcel povedať, ne? Akože...
Áno, áno, tie knižky od Dobšinského naozaj ponúkali pekné príbehy.
Peťo. Ja som sa snažil pretaviť do praxe túto Peťovú obrazotvornosť, ale mne sa to teda nepodarilo.
Jej, no. Adidas si chcel povedať,
sa fakt, že áno, ja sa
Adidas si zase nasral do huby s tým Black Lives Matter, však určite ste si to stihli všimnúť, že sa z ničoho nič rozhodli, že idú žalovať Black Lives Matter za to, že ich logo má v sebe tri pruhy, ktoré samozrejme to logo má, čiže ukazuje, že v situácii dvoch kokotov ani jeden nevyhrá, lebo Adidas, keby išiel naozaj žalovať, by the way, tú žalobu stiahol, keby išiel naozaj žalovať Black Lives Matter, tak dostane taký hate, že sa z toho ani nevyspí už nikdy. A Black Lives Matter zároveň sú tiež dosť dobrí kokoti, keď si dajú tri pruhy do loga a aké by nevedeli, že Adidas to má trademarknuté už 100 rokov.
Áno, ale toto sme presne riešili, že ono keby to boli akékoľvek tri pruhy, tak možno, že ešte dokážeme si povedať, že OK, ale toto fakt, že vyzerá Adidasovský.
To sú úplne Adidasovské tri pruhy. Však aj to logo vyzerá, aké by to produkoval Adidas.
Hej, no, akože je to trošku, ale je to divný move, ale proste aj tak, keď vieš, čo tá organizácia hlása, kurva, tak sa nejdem púšťať do súdneho sporu s ňou do píče.
No, ako fakt, nemohli im napísať prvé, hey, akože presne, by the way, že
niečo problém.
Akože, tam to sú zase veci, do ktorých my nevidíme, takže toto by som úplne ani neotváral.
A vôbec čím aj presne tak, no,
že čím aj nenapísali.
Odjebali, že však máme vás píči.
A zase môže byť aj, že ľudia, čo sa starajú o chod Black Lives Matter, tak je to také, že kámo, proste všetko ťa nasere. Ja si to aj tak viem predstaviť, vieš, že ti napíšu a ty si taký, ako ti dopíčuje, ja máme tri pruhy, vieš, a že si úplne proste proti tomu. A chápeš, ne, že proste, že bojuješ proti všetkému, tá revolta tam je proste.
No potom by som ich dal teda naozaj na súd, keby dobre. Som tým. Ale prejdime, ďalej, ešte ten Adidas musíme povedať.
Prejdime ešte k tomu,
povedať.
Čo Adidas dorobil z Beyoncé, pretože celá Ivy Park Line, ktorá vlastne vznikala, bola pozastavená.
Už je ukončená
vlastne, hej.
Áno. Lebo ako to bol ďalší perfektný ťah Adidas, že mali Beyoncé, však jedno z najväčších hviezd na hudobnej popkultúrnej scéne.
Určite.
A idú s ňou robiť oblečenie a za neviem koľko, 5 či koľko rokov nedokázali spraviť poriadne, že nič. To ako vizitka, to je fakt hamba.
No je.
Keď fakt nedokážeš proste, máš love, máš ja brand, viem, máš Beyoncé a nevieš nič spraviť?
Akože, ale pozri sa, ne, nemám asi dobrý príklad, ešte počkaj. Rozmýšľam nad tým, že ktorá akože z popkultúrnych spevačok, lebo ona nie je len popová spevačka, ona je veľké popkultúrna spevačka, myslím, akože na celú kultúru má vplyv,
jasne, aj skrz toho
Jay-Z, všetko, proste no. Beyoncé je pojem. Neviem, či nájdem taký podobný príklad, lebo proste, že Rihanna je podľa iný šialek kávy, šialek. Ale tá tiež sa neuchytila tá línia oblečenia napríklad od Pumy, čo sme to riešili teraz.
Ale mala aspoň banger.
Áno,
Steve Fenty, Sneakers, áno. Creepers a toto išlo jednu dobu veľmi dobre.
Aj plavky? Co si vymyslel?
Spodnú bielizeň. Savaš. Ale Drake v Nike tiež to isté. Proste obrovská hviezda, nedokáže ho využiť tak, ako by sa to mohlo.
A to
mohlo.
Podľa mňa to není len o tej spoločnosti, to som chcel tým celým povedať, že podľa mňa to je aj o tom interpretovi. Presne dneska si tu rozoberieme jedného človeka, ktorý to vníma celé úplne inak a urobil divy proste v časoch, kedy divy narobil nikto iný, vieš, že ja keď sme sa napríklad bavili o Kaniem, tak si uvedomujem to, že sú dve strany mince a neby toho Kanieho a jeho prístupu a jeho chtíču v daný moment, tak to proste není tam, kde to je dneska. Čiže ono to môže byť aj o tom, že ten Drake proste je s tým najkom kvôli lovom, nechcem to povedať úplne takto hnusne po lopate. Však
to, ale môžeš byť, aká chce veľká hviezda, ale ne, každý dokáže naozaj spraviť tie tenisky a o tom sa v podstate chceme baviť aj v tejto kazete celej, ako sme v minulej kazete načali tému.
A zase pozri, ja by som ho zase úplne ale nepochoval, že Certified Lover Boy Air Force jednotky, akože nie je tam veľa zmien, ale dobre.
Ale práve.
No však hej, ale dobre, tak môžeš to dojebať a urobiť to nevkusne, vieš, akože.
Jak to dojebalo už milión ľudí pred
presne
ním.
Tak.
A čiže spravili nevkusné Air Forcey a on spravil proste all white Air Forcey s najmenším možným tačom, ktorý ale že práve v tom minimálnom, v tej najmenšej úprave možnej je tá najväčšia krása.
Však je to podľa mňa, že pekná tenis, keď som ju doniesol.
No, akože je to fakt super vec.
Ale neuveríte, v koho je veľkosti. Matejovej! Opa!
Ale
to ti pristane na nožke. No,
neviem, či iba 46.
Iba 46.
Ale tiež to nebolo, že došiel do Nike a spravil toto. Boli tam ešte koľko, 6, 7, 8 rokov dozadu, tie ale Jordany
je,
jeho.
Pozor, OVO. Drake je jeden z interpretov, ktorý ale verejne sa netáni tým, že mám stylistu a tak ďalej. Jeho, podľa mňa, láska k móde není až tak vysoko, aby to proste riešil.
A toto tiež asi nebolo úplne celé jeho nápad, si myslím, že skôr to je taký kreatívny počin viacerých ľudí. No ale dostávame sa teda už konečne k hlavnej téme tohto podcastu, ktorou sú teda tie high fashion tenisky a ako sme sa minule bavili o Rafovi a Demnovi v Balenciage, tak sa dnes budeme baviť čisto o Louis Vuittonovom.
Áno, a to aj z toho hľadiska, že tá história, nielen značky samotné, ale aj obúvania siaha trošku ďalej ako u Rafa Simonsa, alebo u Balenciagu. Balenciagu, či Demnovi.
Starý Balenciaga, jasné.
Alebo presne u starého Balenciaga Cristobala.
Vieš, keď mu zvoníš ráno, či môže ísť malý Balenciaga von.
Hej, no, malý Balenciaga. Taký malý do bene. Taký veľký, jak dispozeble.
Dobrý,
fajčitko.
Môže ísť malý Balenciaga von.
Dobre, priateľa. Značka, ktorá vznikla ešte v roku 1854 do roku 1998, áno, nepomenul som sa, až 150 rokov skoro, vyrábala táto značka len kufre a tašky, slash kabelky, myslím. Samozrejme, sú známi aj pre svoje majestátne kufre, môžeme povedať majestátne. Ocitli sa presne aj na rôznych opätovne popkultúrnych miestach, ako je Titanic.
Ja už som aj popredu vedel, že on nezačal dobre tú vetu.
Hej, začal, čo by ne, brácho. Pozor.
Tak áno, ale svojím spôsobom Titanic bol popkultúrne miesto.
Edit finest, ďakujem pekne.
To sa písala popkultúra.
Louis Vuitton kufre, na ktoré sa podľa mňa pri Virgilovi a pri všetkom, čo sa okolo Louis Vuittonu deje a dialo za posledné roky, trošku začalo zabúdať. Preto bola aj kampaň s Messim a Ronaldom, ktorá bola síce príšerná a vyzerala tak z 2007, ale mala podľa mňa slúžiť na pripomenutie opätovne kufrov,
však
bagáže.
Tú tradíciu, čo s čím prichádza.
Heritage.
Ale videl si tú kampaň novú Louis Vuittonovskú pár týždňov starú s Justinom Timberlakeom?
Ne.
Dobre si spravil.
Hej, hrozné.
To je normálne, že vizuálny odpad z roku 2011 a oni to vypustili teraz vo februári. Virgil sa musí v hrobe obracať, keď hen to vidí.
Takže aj ten Ronaldo s tým Messim bolo strašne 2007.
To bolo ešte aj, jak ten Messi a Ronaldo boli proste vyretušovaní a taký, no, celá
Braško, tak tá... akože obom, a dokonca aj Messimu, ktorý je svojím spôsobom sympaťák pre veľa ľudí, neradím sa medzi nich. A aj z Messiho dokonca, nelen z Ronaldo, tieko, že slis na tej fotke, boli, no, že slisky.
Všetko to bolo absolútne, do piči, neviem. Od, jak ďaleko už sme od týchto strašných preretušovaných fotiek a tej... Nah, to mohli radšej vygenerovať v AI do piči. To by ma aspoň viac bavilo.
Ten, kto to delá, tak jeho máma je nána.
Sorry. No, ale späť k tomuto, čo sme chceli riešiť. No, že Louis Vuitton a bagáž proste idú dokopy a už to má dlhú históriu, ale Louis Vuitton a oblečenie a Louis Vuitton a tenisky nejdu až tak dokopy. Lebo si musíme uvedomiť, že Louis Vuitton robí oblečenie iba od roku 1998, čo bude tento 7. rok. 7 prišiel
Jacobs,
takže áno, dá sa povedať, že od 7.
Ale do predaja.
8 kolekcia toto, takže okay. Dajme to, že áno, musím, nedá sa to stávať.
7, 8, no deň. Je to aktuálne tý kokot iba 25-26 rokov, čo vlastne robia oni handry. To znamená, že naozaj v porovnaní s tou celou históriou tej značky, keď si vezmete...
170 rokov, či koľko, áno, existujú 100, a z toho iba 20 extrém. Rokov robia handry. Tak ako oni naozaj v tých handrach ešte nemajú toho odbehaného moc.
Nemám, no.
A práve tým príchodom Marka Jacobsa sa tam začala teda v tých handrach behať. Začalo sa robiť primárne dámske oblečenie, ktoré sme videli aj na prehľadkových mólach a... Popri tom sa predávalo v butikoch aj nejaké to pánske oblečenie, ale nepredstavujeme si pod tým, že pánske oblečenie ako v dnešných butikoch Louis Vuitton, skôr to malo byť, že oblečenie typu je saka a tesilky a košele, basic formal proste wear, ktorý išiel v podstate v Louis Vuittone až do roku 2005, jak sa tak dobre pozerám.
Dobre sa pozeráš, Peči.
Popri tomto oblečení, tu máme ešte aj, že sa riešila samozrejme aj obuv, lebo od prvého momentu, kedy ten Louis Vuitton vypustil na prehľadkové móla svoje vlastné modelky vo vlastnom oblečení, tak ich nemohol pustiť v cudzích topánkach a nemohol ich pustiť ani bose, takže už na tú prvú prehľadku z roku 98 Marc Jacobs vytvoril prvú Louis Vuitton obu, dámske topánky, také našuchovačky typu Mule, ktoré boli iba jednoduché kožené, a k tomu potom nadväzovalo aj to, že už Louis Vuitton na prelome tisícročí začal robiť aj pánske poltopánky, aj nejaké boots, dámske topánky na podpätku. Ukážeme si to na našom Instagrame kazetypodebovnik.ftx.
Áno, všetko tam uvidíte. Ono ešte v tej skrátke si môžeme prebehnúť to, ako to vyzeralo v tomto období, kedy prišiel Marc Jacobs a začali sa vlastne prvé modely aj to pánok ukazovať. Bolo to zopár sandál, bolo to zopár šlapiek, boli to presne, ako Peťo hovoril, tie nášuchovačky. Ono vtedy, jak sme sa aj teraz o tom bavili, bol kladený dôraz najmä na tú dámsku modu. Tá pánska bola v úzadí, ona sa prezentovala aj v tých kampaniach, v časopisoch, v rámci jednoduchých lúkov, to bolo sako a proste jedna čierna bota na podpätku. To znamená, že naozaj ono v tom čase, tie early 2000 sa nedalo asi v tej móde veľmi, dalo sa vždycky špekulovať, ale boli
ešte nešpekulovali,
boli ešte takí akože...
Začali skromne a prvý veľký prelom potom prišiel v roku 2000, respektíve 2001, ale toto bol ešte rok 2000, lebo hovoríme o prehľadke Spring Summer 2001. Veľa čísel naraz, ale tak tí ľudia, ktorí už nás počúvajú dlhšie, tak si určite asi zvykli na to, že...
To, že čo to znamená, že prečo je to v roku 2000 a prečo hovoríme o Spring Summer 2001.
Že tie prehliadky v tej dobe ešte vychádzali takto pol roka dopredu minimálne. No a prvýkrát teda vidíme na prehliadkovom mole aj mužov, ale v tomto prípade to bola stále iba taká doplnková úloha, že neboli hlavným obsahom tej show. Oni tam iba na konci napochodovali.
A pri tom vlastne boli, lebo aj tak držali najzajímavejší artikel z celej tej prehliadky.
Áno. Ale ten artikel bol v podstate aj tuším prezentovaný aj už dámami predtým.
Áno, v rámci kabeliek môže tak, vlastne dostať.
Ale rovnako si môžete pozrieť na našom Instagrame kazetypodebovník F-tapes aj záber z tejto prehľadky, kedy teda...
Tudlo, Peťo tam bol, vtedy on to natočil.
Ja som si načal na tým tak zasnil, že ešte to muselo byť aký feeling, keď si v tom 2000 teda zažil tú prehľadku a videl si, jak tam tí typci napochodovali v tých kabatoch a aj to, že to pánske oblečenie, čo bolo prvýkrát prezentované na prehľadkovom mole, tak bolo naozaj skôr iba taký kostým, ktorý viac sedel k...
Bellboyovi?
Áno, bellboy, ale že malo to doplňať tú ideu tej dámskej kolekcie, ale nemalo to byť samostatné oblečenie.
Nie, no
malo
to skôr iba taký... doplniť ideu a malo to hlavne slúžiť ako doplnenie idei aj k tomu vlastne, že nie si ten kufor, vieš, že
tak,
ono
oni
to celé
boli...
dokopy akože hralo, že tak, mali byť bellboy, to znamená,
mali
že...
tam byť takí pomocníci, takí nosiči batožiny, a.k.a. plyboy. Mali v rukách tie kufre a tú bagáž a tá bagáž bola pokrytá ikonickou grafikou od Stevena Spausa, takzvaný LV graffiti motív, ktorý určite už ste videli viackrát. Ďalej sa dostávame do roku 2004, kedy sa prezentuje Spring Summer 2005 kolekcia a po prvýkrát dostávame čisto pánsku ponuku. Teda dámska a pánska móda sa prezentuje samostatne a tej pánskej módy je teda toľko, že to naozaj pokrie. Tých pánskych outfitov, neviem, či tam bolo okolo 30 celkovo lúkov. Dámska móda mala väčšinou 50-60, čo je naozaj už také slušné číslo. Pri Balenciage, keď sa to naozaj predrbe, tak sa bavíme o nejakých 80-kách. 70-80 lúkov. Ale to
teraz
už je,
sme to riešili, 70-80.
To už je naozaj, aj Gucci, keď to robí proste 70-80, to už iba preklikať sa tým, je naozaj, že dá to zabrať, ale toto boli také vstrebateľné 50-ky, čiže to je easy.
No to sú zľavy, Braško? Že vstrebateľné 50-ky, to by Jenny zľavy.
Milovky. Ale ostaneme ešte teda vlastne pri tom roku 2004-5, teda tá season Spring Summer 2005, lebo pri tejto kolekcii sa stanovila estetika pánskej divízie Louis Vuitton, ktorá sa niesla v podstate až do príchodu Kanyeho, dá sa povedať. Mm-hmm. Ešte aj potom chvíľu trvalo, kým sa to nejako poriadne...
Veľmi pekne ho Peťo označil. Túto estetiku, ktorá v rámci čisto mužskej prehliadky, ktorá vlastne bola prvýkrát predstavená v tomto Spring Summer 2005 a rozčlenila teda tú módu v rámci aj Louis Vuittonu na dve, na ženskú a mužskú, a teda už boli odtedy aj dve pánske prehliadky ročne a kvalita oblečenia sa od tohto momentu zlepšuje, tak túto estetiku Peťo označila ako Abercrombie & Fitch aristokracia tej doby, čo je strašne pekne povedané a je to naozaj, že všetko, čo by to malo mať.
No a táto estetika, dúfam, že to všetci viete predstaviť, lebo tak boli to...
To, že najväč, to je tak veľa vravné, kámo, ja to úplne že vizualizujem pred očami. To sú proste, že polokošele, brácho, a na to niekedy dáš kardigen, niekedy na to dáš sweater a niekedy proste na to dáš aj mikinu a trčí ti golier ešte, ale to sú tak, že odvážnejší.
No, no, no.
A máš tomu gate, ktoré nejsú určite tvoja veľkosť, čo sa týka dĺžky.
Tak, áno, a keď máš džínsy, tak sú také, že dosť neforemné a k tomu máš veľmi úzke topánky, ideálne polobotky, čo proste majú predstavovať, že ty nejsi nejaký vandrak, čo chodí v teniskách, ale pritom tie polobotky vyzerajú, ako keby si mal kuraciu nôžku
v tých
širokých gatiach. A vyčesaný toto, no taký, no, moc, moc slušňacký, ale pritom sú to všetci takí tí slisky.
Čo obchytkávajú?
Povolanie syn a áno, co sedia v primi.
A obchytkávajú čašničky a sú tuční.
Áno.
Takže na takých pozor.
No tak to bola bohužiaľ tá estetika, ktorou sa vybral Louis Vuitton pri tvorbe svojho pánskeho oblečenia a trvalo to naozaj, že koľko, 5, 6, 7 rokov, kým sa tejto estetiky na dobro zbavil a uvedomil si, že nechceme živiť takýchto kokotov svojou módou.
Ale to keď vám akože ukážeme tie modely topánok, ktoré oni boli ochotní a schopní dať do predaja. Normálne to sú také veci, že to fejky sú, že slabé slovo, jak to vyzeralo. To vyzeralo kokot. Normálne, že dva nápisy ľudí tom pod sebou, z boku boty, kedy si objednávam expresko niekde na otvorenie Auparku, brate. Však to je, že čo?
A aj to, že jak sme teda bavili, že 2005 máme tu začiatok pánskej módy, od tej doby už boli dve pánske kolekcie každý rok, čo bolo naozaj že veľké predsavzatie, že toto budeme dodržiavať a že nebereme to iba ako, že skúsili sme pánsku módu a nevadí.
Skúsili sme, nevyšlo, na budúce nebudeme vyskakovať.
Naozaj sa snažili a proste chceli to etablovať a je to pánske oblečenie. 2005 až 2007 sme v podstate dostávali stále podobné oblečenie, trochu sa to obmienalo, ale vôbec to neboli
a
také...
A 2007 vidíme na tieto moje bomby.
Tak, vôbec to nebolo taký kreatívny skok, ako keď si predstavíme v modernej dobe, že príchodom nového návrhára sa úplne zmení estetika značky.
Hej,
alebo
dneska...
že nový vietor nejaký. Ne, oni sa viac
ale to je tiež hrabali v tých trendom, témach. To je tiež trendom posledného 10 ročia, že s príchodom návrhára sa mení celý look značky, lebo to tiež nefungovalo, keď si sa snažil zachovať estetiku tej značky. Toto... A ono tiež ne všetky značky tak fungujú, lebo napríklad, a to už dobre, to zase idem do iných detailov, že neviem, keby sa niečo stalo Rickovi Owensovi, že čo by sa stalo s Rickom Owensom, s jeho brandom.
A pokračovali by, to je Rick už je taký, jak Margiela proste, že Margielu už vieš robiť Margielom stále.
No.
Ten, horšie je to skoro, jak sme sa bavili s tým Off-Whiteom, že odišiel Virgil a zrazu Off-White je niečo úplne iné a to v živote Off-White nebol. A
nie, no.
To...
Ibrahim Kamara.
Pri tej značke sa tam tá zmena nejako moc toto... nesadla. No ale späť teda k tomu, že 2005 až 2007 robil Louis Vuitton v rámci obuvy. Iba tie poltopánky pánske, lakovky, nejaké sandále a loafers, mokasíny. Ale do predaja, alebo aspoň teda minimálne jeden príklad toho, že už sa začína aj s teniskovievať, sa mi podarilo nájsť, pretože cca v tom roku 2005 sa do predaja dostali aj taký ten hybrid, že poltopánky na teniskovej podrážke.
Kama, to si našiel na bazáre, niekom úplne, že zase keď riešime to, že odkiaľ máme zdroje, tak keď uvidíte tú fotku, tak to je že nonsense, kamo, to je že... Topanka Louis Vuitton z 2005, ktorá je dojebaná tak, že ju čavo nosil, že do 2015 ty kokot a normálne, že nikde inde není fotka tejto boty ty kokot v takomto stave, ak ty si ju našiel. Trikrát som zanadával. Ja som strašne vulgárny. To je z toho stresu. Normálne pol piva opilo.
Materiály na toto hľadať bol naozaj pain, lebo všetci ľudia, ktorí riešia alebo riešili už niekedy tému tenisiek a Louis Vuittonu, tak riešia iba Virgilovskú éru, lebo tá éra predtým nie je dobre zdokumentovaná a nikto si nedal tú námahu, aby to proste sa na to pozrel.
No, éra predtým není érou, ale to je...
Ale všetko je éra proste. Je to KON Terra.
Došiel nejaký malý, lebo ho nevidím. Je to Deepo? Deepo!
No, ale prelomovým teda rokom, ešte predtým, než dojde Kanye, prelomovým rokom bol...
Ešte počkaj, došla Deepo, dojde ešte aj Kanye?
Áno, áno, áno.
Čo či jebe, nevyprávaj!
Ale prelomovým rokom teda je 2006-2007, kedy sa Louis Vuitton rozhodol, že on naozaj kopne do vrtule. A...
Ale do vrtule lode.
A že pôjde proste s tými teniskami all in, lebo dovtedy ich teda nerobil vôbec, máme iba ten jeden príklad tých poltopánok na teniskovej podrážke, ale 2007 cca sa rozhodol, že uniká nám tu veľký kus koláča z trhu so športovou obuvou, mali by sme aj my začať robiť nejaké tenisky, lebo možno si to aj ľudia v butikoch pýtali, tak začali robiť, no ale smer, alebo estetika tých tenisiek, ktoré sa vybrali, je rovnako odporná ako ten Abercrombie & Fitch aristokratický prístup k pánskej móde, lebo tieto
je
tenisky...
Je ešte horšia možno inak.
Tieto tenisky sú presne takéto, že dojdeš do kaviarne a vypýtaš si jedno expresko, lebo už máš naštartované svoje BMWčko na rohu a máš košelku.
Ale ty nemáš BMW, ty máš Bavorák.
Bavoráka máš presne
ty máš
tak.
Bavoráka.
Toto.
A ono akože na Slovensku už aj keď stále ešte možno stretnete zo pár podnikateľov v takýchto topánkach. Lebo napríklad teraz rozmýšľam, že som išiel presne akože pri Eurovej a mal niekto tieto boty, lebo to je takéto akože odporné.
Vieš ešte, aké nosíš značky ďalšie, keď nosíš takéto topánky od Louis Vuittonu? Tak máš ešte v šatníku Camp David.
Určite, ale aj nejaký Philip Lane.
A je Philip Lane, ale to máš iba také, že keď ideš trochu rocker.
To keď ideš dole klubu.
Tak, že keď sa ideš zabaviť, ale potom na také bežné nosenie máš ešte, môžeš mi ale pomôcť s tým názvom, nejaké tam...
Poven Shark?
Martina...
La Martina.
La Martina, to Navy?
Áno.
La Martina, presne toto.
La Martina. A
aj to, Poland Shark.
Aj Poland Shark, určite ešte máš doma nejaký. Akože to je estetika proste. Podnikateľa, ktorý viete, že nezarobil úplne poctivo peniaze niekde v okolí. Niekde v okolí. Aj to môže byť aj cigánstvo, ale ešte je to aj taký okolie Liptova a robil som kedysi DPHčky. Dnesko sa snažím zlegalizovať svoje ilegálne príjmy do niečoho, čo dáva zmysel.
Isto, aj sa vsadím, že Kočner, keď došiel 2007 do Louboutinu na Maria Hilfe Strasse.
Vrískal, keď ich tam videl.
V všetkých farbách mi okamžite.
Braško, že vrískal.
To som ja. Tie tenisky, to som ja. No ale oni teda samozrejme necielili iba na takýchto podnikateľov a tzv. DPHčkarov.
Ne, oni ich krátka, akože polopate nevedeli robiť tenisky. Oni proste chceli robiť niečo, kde úplne proste sa báli púšťať ľudí z outsourcu toho iného sveta, ktorí tomu rozumeli a preto sa to tu dialo, vieš? Lebo to je, ak keby si mne teraz povedal, že nadizajnuj klavier, no kokot, keď som ho nikdy nehral, Braško, neviem ani noty, tak asi neviem urobil.
Ale ako, som videl, vieš, ako klavier
vyzerá. Ako vieme, vyzerá krídlo, ale do piče, vieš, no. Keby, ja neviem, koľko má teraz napríklad ani oných klávesov klavíra, no. Ani asi ty nepovieš. 88? 88? To nemyslíš vážne. Tak, kamo.
Dipo, vy googli, prosím ťa. 96?
Dobre, že tak. Sa mi zdá, trikrát to googlil, vieš. Že sa mi zdá, 96. Tak toto, hej.
Nie, ale aj to, že oni nielen, že si nevybrali tú cestu, že my budeme robiť tenisky pre DPHčkarov, tá ich estetika bola definovaná tak, že Louis Vuitton má blízko k závodom na jachtách.
Regatám.
A regatám. Oni sú dokonca generálnym partnerom jednej takejto veľkej regaty, ktorá sa koná každé 3 roky.
Dobre, to není ospravedlnenie pre mňa, Peťo.
A oni, tak si Louis Vuitton predstavoval športovú obu. To je ten šport, ktorý oni reprezentujú. Lebo Louis Vuitton, keď sa povie športová obuv, oni si nepredstavujú basketbalové tenisky, dobre, ale oni si predstavujú tenisky na jachtu.
Dobre, ale napríklad ten rozdiel je v tom, že teraz som videl topánky na golf od Adidasu a nemal som z toho cringeový pocit. Vieš, čo myslím? Že...
Lebo všetky tenisky v dnešnej dobe už sú prispôsobené sneaker komunite. Lebo vidia, že tá sneaker komunita to ťahá a že my v podstate máme najvyššie nároky na to a že keď uspokoja nás, tak uspokoja v podstate všetkých ostatných. Ale keď uspokojíš ostatných, neuspokojíš často nás.
OK, pekné, pekné, môže byť.
No a to sme teda v tom...
2008.
Rozširuje sa celkový počet modelov Louis Vuitton, tenisiek.
Ale rozširuje, že veľa. Akože naozaj, že prichádza to, je toho naozaj viac a viac.
No máš desiatky. Ja keď som to aj googlil po tých bazároch, tak normálne nájdeš desiatky rôznych modelov tenisiek od Louis Vuittonu z rozmedzia toho roku 2007 až 2008-2009. Každý vyzerá úplne ináč, to je vidieť, že doslova by to bol úplne čisto nový model, v rôznych farbách, v rôznych materiálových úpravách, oni toho začali z ničoho nič pluť, že desiatky. Čo sa im aj v podstate potom stalo osudné?
Osudným, alebo či sa im to stalo osudným, ťažko povedať, pretože v júli 2008 Kanye tizuje kolabo s Louis Vuitton a toto je zásadný moment pre celý Louis Vuitton, nielen pre teniskovú sekciu, ale pre celý Louis Vuitton ako taký, lebo Louis Vuitton ako prvý dostáva punc nejakého streetwearu, nejakého proste haslu, niečoho, nejakej kvality v rámci všetkých high fashion brandov. Úplná zmena, prichádza niečo, čo proste nikto nečakal a proste po výbuchu Yeezy jednotiek, ktoré Kanye zažil v tak muselo prísť ešte niečo väčšie. A Kanye najprv dokázal ľuďom, že vie urobiť športovú obu a potom ľuďom ukázal, že dokáže urobiť high fashion obu. To akože v takomto, ešte potom, jak mu vyšiel vlastne album, v takomto celom časovom slede to dáva taký extrémny zmysel. Vtedy vybuchuje meno Kanye, vtedy to začína a vtedy dostáva akože svoje props od všetkých, či už je to modná scéna, alebo repová, alebo teda hudobná scéna.
On sa nastavil taký ten režim, a ktorým funguje, že buď buď robí všetko, alebo je ticho.
Áno.
A keď je on, tak je on. Všetko je zapnuté a vychádzajú nové veci, vychádza nová hudba, nové oblečenie, nové tenisky a keď sa vypne, tak zrazu nič.
Tak, tak. A tak to bolo aj v tom roku 2009, pretože január, prehliadka, celá tá 2009, to išlo aj do predaja, vtedy vybuchli všetky tie predaje, však to sa vypredalo tie boty.
Neviem aj, či ono aj to,
no, vypredať sa nedali.
No, to, no. Tam nestali ľudia rádi, čak tým teniska mali prístup takisto, jak Virgilovým Air Forceom mali prístup iba VIP zákazníci, ano. Respektíve oni boli obslúžení ako prví a potom ti ten tvoj personal shopper z Louis Vuittonu zavolá, že mimochodom, pán Žajmovič, máme takýto teraz nový produkt, myslím,
počúva,
že
by ste mali závidím, záujem. Počúvaj, toto ale závidím, že ich má všetky.
Ačka, ja má všetky všetky?
No má, ja si už nemáme tam, jak sa volá tá bota. To bola vysoká.
Ja nemal všetky, že ho mal dvoje.
Bráško mal.
Mal červené a čierne.
Mal červené, čierne a aj biele, tie nízke. A mal vysoké také tie hnedé s tým rúžavým. No, tie hnedé, neboli bežové. Vysoké. Boli.
Tie boli iba nízke.
Hej?
Neboli. Vysoké boli iba čierne, potom oné.
On mal aj vysoké a nízke rytmus.
Aj vysoké. A mal iba dvoje?
Nemal.
Iba červené a čierne.
Hej,
no.
Podľa mňa ne.
A ešte čierne...
Stáviš sa?
Ešte čierne dojebal, že tam si nechal napíchať tie ostne.
Hej, ale to boli nízke.
To boli vysoké.
Aha, na fenomén.
Jasné.
Hej, tomu ver. Čo tebe podľa mňa, ale malé nízke čierne. Podľa mňa, hej. Stavil by som sa o to.
Ale neviem, čo nízke čierne boli.
Boli.
Áno.
Boli nízke čierne.
To je jedno, zamotali sme sa. Späť k tomu,
to
že teda
stalo.
Louis Vuitton začal robiť tenisky vo veľkom. Tie tenisky boli na piču. Rok aj pol, dva roky na to, zrazu z ničoho nič vznikla spolupráca Louis Vuitton x Kanye West. Tieto tenisky boli extrémne dobré.
Aha.
A aj mali extrémne dobrý ohlas a zrazu sa v ľuďoch vytvoril ten obraz toho, že Louis Vuitton vie robiť tenisky. Ale Louis Vuitton nevedel robiť tenisky.
Kanye vedel robiť tenisky.
Kanye vedel
tak,
robiť
jak
tenisky.
Vie robiť tenisky.
A aj to, že oni mali vlastných návrhárov na to, o čo sa môžeme vlastne pobaviť teraz v tejto časti, že všetko toto sa deje za éry vládnutia Marka Jacobsa. Ale Mark Jacobs nebol návrhárom, ktorý mal na starosti pánsku módu. O tom sa málo hovorí.
Mark Jacobs totiž to riešil, ako on bol... Hlavne hlavný dizajner, to znamená, že on riešil v zásade aj pánsku, aj dámsku módu, ale iba takým tým final touchom, alebo takým tým schvaľovacím procesom si to ja predstavujem.
Dohliadal,
no.
Sa povedať.
Lebo teda o pánsku módu sa staral americký ekvivalent Paula Haberu, a.k.a. Paul Helbers. To je podľa mňa americký ekvivalent Haberu. Ale to je tiež človek, ktorý neriešil obu. Je to človek, ktorý sa staral o pánsku módu. Síce to meno nepoznáte, ani my sme ho nepoznali. Je to pre nás takisto novinka, ako pre všetky. Keď sme sa pozreli do archívov toho, kto sa staral o Louis Vuitton, vyskočilo tam toto meno. Takisto by vyskočilo aj v archívoch Margielu, pretože tam robil, ale o jeho 5-ročnej pozícii, čo ani není úplne málo na stoličke, akože style directora pre pánsku módu.
Aj to
style
je to, directora. Že nebol creative director pánskej módy, takisto ani Virgil nebol creative director, lebo on bol iba art director,
art
tuším.
Director, hej.
A to tiež ti vyjadruje nejakú tú hierarchiu, že aj za doby Virgila bol tam už v podstate koľko, 12, neviem, 13 rokov už robil dámsku módu Nicolas Ghesquiere a
vlastne
Virgil iba tým pádom nejako ináč.
Ale predsa len to bolo už také viac odčlenené v tom čase, kedy tam bol Nicolas a Virgil. Ako to bolo v tomto čase? Lebo v tomto čase tam stal nad nimi Mark Jacobs. Tak. Nechcem povedať nad nimi, lebo tak on vlastne stal že nad sebou a nad Paulom Helbersom. Ale áno, vieš čo myslím?
Áno, ale aj si potom v podstate zlízol všetku smetanu za to, že dokázal dotiahnuť Kanyeho, na čom neviem koľko je pravdy, zlíval si smetanu za to, že on bol ten, ktorý vytvoril tie Kanyeho Louis Vuitton tenisky, čo vôbec není pravda, lebo ako sme sa bavili, pánsku módu riešil Paul Helbers a vôbec už není pravda, že aj Paul Helbers vytvoril tie tenisky, pretože ich dokonca nevytvoril ani on, vytvoril ich Fabrizio Vitti, ktorý pre Louis Vuitton robil tenisky. Takže je tu Fabrizio, ktorý rieši tenisky, je tu Paul Helbers, ktorý rieši pánsku módu a je tu Mark Jacobs, ktorý dohliada na všetko módne v Louis Vuittone a primárne rieši dámsku módu.
zmieňovaného Paula Helbersa, ktorého nikto nepoznal, zrazu vymenil človek, ktorého poznal každý. A na jeho miesto v roku 2011 prišiel Kim Jones, ktorý teda ešte robil pod Markom Jacobsom. A to je vlastne... Pre hlavnú kazu to je všetko, aby som povedal. Ja by som už zbytok toho na
špeciálku.
Lebo to je taký ten model tenisie, ktorý podľa mňa ľudia už aj poznajú. A my sa tam povieme presne na tej špeciálke, lebo doteraz sme riešili ten známy model od Kanyeho, a toto je druhý známy model, ktorý prišiel potom. Prišiel až o 9 rokov.
Jaj, ale aha, OK.
Aj tieto veci ešte predtým, všetko.
Á, dobre, je tam toho ešte
Nikolas,
dosť.
To je Nikolas, to je k nemu.
Je tam toho ešte dosť, ale
ja si
asi cigaretu. By som mohol iba natizovať, že jedna vec je, že Louis Vuitton sa teda rozhodol. On si uvedomil.
On si uvedomil.
Že nevie robiť tie tenisky po tom Kanyeho projekte a s teniskami si potom dal trochu útrum a už sa moc neukazovali na modných prehliadkach pánskych, teda modely v športovej obuvi. A druhá vec je, že keď si uvedomil, že teda tie tenisky naozaj robiť nevedia a že tie tenisky, ktoré hýbu svetom, vyzerajú úplne ináč, než je ich expresská na regaty, tak prišlo k tým zmenám a prišlo k tomu vystrieľaniu toho Paula Helbersa. Vystrieľal ho.
Vystrieľali Paula Helbersa.
A k tomu príchodu Kima Jonesa, ako ľudia, ktorí sledovali už nejaké dokumenty s Kimom alebo rozhovory, tak vedia, že Kim Jones odjakživa bol streetwearovejšie ladený.
On mal strašne rád tieto veci.
Má rád tenisky.
Čo on hlavne nebol starý, keď došiel do Levitonu.
Bol mladý, takže oni naschvál pokaniem proste zamestnali nejakého typa, ktorý
vyzeral, že má drive, ktorého to bavilo. To...
S kultúrou, no.
Áno, že Kim Jones je akože ústredná postava mody, však to si nemusíme hádam ani vysvetľovať, čo všetko urobil pre modu Kim Jones a čo ste urobili vy. Vy robíte minimálne to, že počúvate F-Tips a počúvate hrať, ale všetkým Patreonom ďakujeme za ich verný support, nabiehaj tam minimálne cez Spotify, keď sa ti nechce ísť cez Patreon.
Váš tú krátku teraz... cestu, hey, zober to skrátkou.
Sme to zaznamenali, že teraz viacej ľudí chodí cez Spotify a kokot, možno, že hlava došiel na to, ako budeme konečne natáčať tieto podcasty a to tu nechávam iba taký odkaz na záver, že ak sa nám toto podarí, tak potom budete ešte slintať na ten Patreon do piče.